انار. Üyler tola nan, ağaç naharın balam. Arıklar tola su, teşneyi zarın balam. Turabcan eşikten havluku kırarken, kalemi yekteginin yengi zülfünge ilini tırsakkeçi yırtırdı. Onu şaştı kayıt. Cuharı tüyerken hatını onu koldaki tügünçeni körüp, keli sapını kelinin üstüge koyar çaptı. Keli lapanlap ağnadı. Çele tüyülgen cuharı yerge töküldü. Turabcan tügünçeni arkasına bekitip tekişti. Akacan degin. Akacan. Can aka. Nima beresen? Umrumning yarmini beraman. Turabcan tugunchani berdi. Xotini shu yerni o'zida eshik oldida o'tirib tugunchani ochdi da birdan bo'shashib ketdi. Va sekin boshini ko'tarib erga qaradi. O'z qilmishiga gerdayib turgan Turabcan uni ko'zini jiqqa yosh ko'rib. Nima ekanini bildingmi? Dedi. Asallarning uyasi turgan bitkani asal. Mana, mana siqsang asal oqadi. Bunisi oq mom. Harom emas, shimisa ham bo'ladi, chaynasa ham bo'ladi. Xotin yengini tishlab bir nuqtaga qaragancha qoldi. Yo qudratingdan ishonmaydi ya, dedi Turabjon. Keltirgan matoyini titkilab. Mana, chaynab ko'r, ko'rgin. Bo'lmasa undan keyin deganmi? Turabjon qizardi. U bir zamon betob o'rtog'ini yo'qlab ertgan tarvuzini bemaza chiqqan bo'lsa kerak, sigirning oxirida ko'rib shunday xijolat bo'lgan edi. Hovli yuzda aylanib yurgan oqsoq mushuk to'kilgan johorni iskab ko'rdi. Ma'qul bo'lmadi shekilli, Turabjonga qarab shikoyatnomus mau deb qo'ydi. To'r joringa qara. Uni ko'r, mushuk tegdi. Xotin turayotib baralla yig'lab yubordi. Bu yer yutkir qanday balo ekan? Odamlarday gulutaga, tuzga, kesakka boshqarong'i bo'lsam-chi? Turabjon to'ppisini boshdan oldi va qoqmoqchi bo'lganda ko'zi yirtiq yengiga tushdi. Yuragi achidi. Endi 3-4 suv yuvilgan yangigina yakta ketdi. Axir boshqarong'i bo'ldi, evida bo'ldi, dedi to'ppisini qoqmasdan boshiga kiyib. Anor, anor. Bir qadah anor falon pul bo'lsa, sahar mardondan suv tashirib, o'tin yorib, o't yoqib, bir oyda oladiganim 18 tanga pul. Akam bo'lmasa, ukam bo'lmasa, Er xotin tek qolishdi. Xotin joharini tuyib bo'ldi. Uni kelidan tog'arachiga solayotib dong'illadi. Havaska anoriydi deysiz shekildi. Bilaman, axir nima qilay? Xo'jayinimni o'ldirib pulni olaymi? O'zimni garov qo'yaymi? G'alatimisan o'zing? Xotin ovqatga unnadi. Erning boshqarong'i bo'l, evida bo'lda degani unga juda alam qildi. Xo'rligi keldi. O'pkasi to'ldi. Avukat pişti. Qozonning zangi chiqib qoraygan go'jaga qatiq ham rang kiriza olmadi. Turabjon ikki kosani ichdi. Xotini esa hanuz bir kosani yarimtala olmas edi. Uning imlashini ko'rib Turabjonning ko'ziga negadir oqsoq mushuk ko'rindi. Mushuk yirtilgan yengini esiga tushirdi. Avzoyi buzildi. Uning avzoyidan essiz johari, qattiq o'tin degan ma'noni anglab xotin ko'ngli totmasligiga qaramasdan kosani bo'shatdi. Ammo darhol tom orqasiga o'tib, ko'zlari qizargan, chakka tomirlari chiqqan qaytdi. Hali tug'ilmagan bolani yer yutkir deding-ya, dedi Turabjon borgan sayin tutaqishib. Xotin indamay dasturxonni yig'ishtirib oldi. Qozonga suv quyatib, eshitilar eshitilmas dedi. O'sha asalning puliga anor ham berar edi. Berar edi, dedi Turabjon zaharxanda qilib. Anor olmay asal oldim. Albatta berar edi. Albatta anor olmay asal olgansiz. Mana shunday vaqtlarda til qotib og'izda aylanmay qoladi. Mabodo aylansa mushning xizmatini qiladi. Ajab qildim, dedi Turabjon titrab. Jigarlaring ezilib ketsin. Bu so'z unga qanday ta'sir qilganini faqat boshqarong'i xotingina biladi. Turabjon bu gapni aytdi-yu xotinning ahvolini ko'rib achchig'idan tushdi. Agar izzat nafs qo'ysa, hozir borib uning boshini silar va qo'y, xafa bo'lma, jahl ustida aytdim, der edi. Kishini yuragini qon qilib yuborasan, dedi Angela Kim. Nayin kimin asal olsan. Asal otliqqa yo'q u, hali biz piyoda biz-ku. Xo'jayinga bir oshnasi sovg'a qilib kelgan ekan. Bildirmasdan o'zidan so'rab ozog'ini oldim. O'zi berdi. Tansiqlarsa xursand bo'larmikansan debman. Yo tansiq emasmi? Umringda necha marta asal yegansan? O'zim umrimda bir marta yeganman. Shokir Xo'ja qandalatchi asal piyon qildirayotganda qozoniga ammamning jo'zasi tushib ketgandi. Shu jo'jani yalaganman. Turobjonning bu so'zlari xotinning qulog'iga notayin bir g'uldirash bo'lib kirar edi. Uning Turobjon bilan uy qilganiga 3 yil bo'lib kelyapti. Nazarida bu odam shu 3 yildan beri g'uldirab kelgan. Hozirgisi shuning davomiday edi. Ittifoqo bugun nima bo'ldi-yu? 3 so'zni ravshanroq aytdi. Jigarlaring ezilib ketsin, dedi. Olamda uning suyangani eri birdan bir orzusi onor edi. Birdaniga har ikkisi ham yo'qqa chiqdi. Xotin uyga kirib ketdi. Anchadan keyin darchadan xira shovla tushdi. Turobjon ham kirdi. Xotin darcha yonida bir tizzasiga boshini qo'ygan, qoramtir kulrang osmonga qarab o'tirar edi. Turobjon tikka turib qoldi. Tokchadagi 5-chi chiroq pixirlab yonar. Uning atrofida katta bir parvona aylanar edi. Turobjon ham darcha yoniga o'tirdi. Shipning qayerdandir qirs etgan tovush eshitildi. Qayerdandir kaltakesak chiqirladi. Turobjonning qulog'i shang'illadi. U ham osmonga, xira yulduzlarga qaradi. Masjiddagi keksa baqa terak orqasidan ko'tarilgan qizg'ish o't ko'kda olovli iz qoldirib juda yuqoriladi. Va go'yo osmonga urilganday chilparchin bo'lib pop etdi. Mushak dedi Turobjon. Mullajon qozining bog'ida Mullajon qozi 5 to'y qilgan. Xotin indamadi. Shahardan to'ralar ham chiqqan dedi Turobjon yana. Xotin yana indamadi. U Mullajon qozining bog'ini ko'rgan emas, ammo ta'rifini eshitgan. Bu bog'ni ko'z oldiga keltirib ko'rdi. Bog' emas, anorzor. Anor daraxtlarida anor shig'il choynak choynakday bo'lib osilib yotibdi. Bitta mushak 3 miri, dedi Turobjon. 100 ta mushak otilsa, bittangadan 100 tanga. Bir mirisi ham 75 tanga bo'ladi. Eri xotin uzoq jim qolishdi. Turobjon og'zini katta ochib ham esnadi, ham uf tortdi. Ma, buni tik, dedi u yaktagini yechib. Ma, xotin yaktakni olib yoniga qo'ydi. Aftidan hozir tikmoqchi emas edi. Bo'l, dedi Turobjon. Bir pasdan keyin. Ol, senga aytyapman. Ha, muncha? Turtmasdan gapiravering, tikib qo'yarman. Muncha qistov? Turobjonning tepa sochi tikka bo'ldi. O, seni dimoq firog'ing kimga? Xo'sh, nima deysan? Men sizga bir narsa deyapmanmi? Tikib qo'yarman. Har narsaga g'ozg'ar atchi bo'laversa, kira bo'lar, dedi Turobjon yaktagini kiyib. Kambag'alchilik, kambag'alchilik olsun. Xotin bu gapni shikoyat tarzda aytdi. Ammo Turobjon buni ta'na deb tushundi. Nima? Men seni og'alimda kambag'alligimni yashirganmidim? Erka oyga o'xshab chimildiqqa birovning to'ni kovush vaqtsini kiyib kirganmidim? Bunday arvoning bo'lsa, hali ham serpulroq odamga tek. Ikkita anor uchun xotiningizni serpul odamga oshirgani uyaling. Bu gap Turobjonning hamiyatiga tegdi. Jigarlaring ezilib ketsin degani xotiniga qancha alam qilgan bo'lsa, bu gap Turobjonga shuncha alam qildi. Yo'q, ana olib bermadimmi? Dedi Turobjon mayin tovush bilan. Ammo bu mayin tovushdan qo'rqulik edi. Sira ana olib kelmadimmi? Yo'q, dedi xotin birdan boshini burib. Turobjonning boshi g'ovlab ko'zi tindi. O'tgan bozor kuni yegan anoringni o'ynashing olib kelganmidi? O'ynashim olib kelgan edi. Turobjon bilmay qoldi. Xotinning yelkasiga tepib so'ngra o'rdan turdimi yo turib undan keyin tepdimi? O'zini obrazning oldida ko'rdi. Xotin rangi oppoq, ko'zlarini katta-katta qilib ochib unga vahmali nazar bilan qarar va boshini chayqab pichirlar edi. Qo'ying. Qo'ying. Turabjon chiqib ketdi. Bir pasdan keyin ko'cha eshigi ochilib yopildi. Xotin uzoq yig'ladi. Eriga qattiq gapirganiga pushaymon bo'ldi. O'zini qarg'adi. O'lim tiladi. Yig'dan tolib tashqariga chiqdi. Qorong'u, uzoq yaqinda itlar hurar edi. Ko'cha eshigini ochib uyoq-buyoqqa qaradi. Jim-jit. Guzar tomonda faqat bitta chiroq miltillar edi. Samovarlar yotgan. Qaytib uyga kirdi. Tom orqasida xuroz qanot qoqib qichqirdi. Ko'cha eshigi ochildi. Xotin to' burilib qaraguncha Turobjon katta bir tugunni orqalab kirib keldi. U tugunni uyning o'rtasiga tashladi. Bir choyshab anor har tomonga yuvalab ketdi. Bir nechtasi obrizga tushdi. Turobjon xotiniga qaradi. Uning rangini ko'rib xotin qo'rqib ketdi. Bu qadar oqargan. Turobjon o'tirib peshonasini ushladi. Xotini yugurib oldiga keldi va yelkasiga qo'lini qo'ydi. Qayoqqa bordingiz? Dedi entikib. Nima qildingiz? Turobjon javob bermadi. Uning vujudi titrar edi.
Siz atoqli adibimiz Abdulla Qahorning Anor nomli hikoyasini tingladingiz. Hikoyani O'zbekiston xalq artisti Nabi Rahimov o'qigan.